Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από την ελληνική ραδιοφωνία να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια στο Χίθρο του Λονδίνου, των Βρυξελών και του Βερολίνου. Αερολιμένες καλούν τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώνουν τις πτήσεις τους με τις αεροπορικές εταιρείες. Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και Ευρώπη μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εστονίας, 10 μέρες μετά την αντίστοιχη σε Πολωνία και Ρουμανία. Σηκώθηκαν πολωνικά μαχητικά και νατοϊκά κατά την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσε ο πυροσβεστική σε εργοστάσιο Ξυλίας και βιοτεχνία υποδημάτων στο Μενίδη. Καταστράφηκαν επιχειρήσεις. Σε πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ η απόλυση από την ευλογία στα πρόβατα που εδώ και 14 μήνες αποδεκατίζει τα κοπάδια. Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο θα έχει στις 25 Σεπτεμβρίου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 2 μέρες μετά από την προγραμματιζόμενο τέτατε του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο στα Ηνωμένα Έθνη. Τόση δέντρου σημειώθηκε το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο Μοναστηράκι. Τραυματίστηκαν 2 άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια 15χρονο στην Πάτρα και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο. Προβλήματα στη λειτουργία πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων προκάλεσε κυβερνοεπίθεση που στόχευε ένα πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων ανέφεραν μεταξύ άλλων τα αεροδρόμια Χίθρο του Λονδίνου, των Βρυξελών και του Βερολίνου. Να πάμε όμως στην Νατάσα Κατζάβαλου που έχει το ρεπορτάζ και τα νεότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζονται τα προβλήματα, οι καθυστερήσεις με τις τηλεπορίες των ταξιδιωτών στο αεροδρόμιο του Χίθρο. Έχουν καταγραφεί περίπου 100 καθυστερήσεις από το πρωί, όχι ακυρώσεις προς το παρόν. Mm-hmm. Μετά από την κυβερνοεπίθεση που έπληξε το ηλεκτρονικό σύστημα check-in και αποσκευών της Collins Airspace, που είναι η εταιρεία που παρέχει λογισμικά σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως είδαμε στις Βρυξέλλες, που αντιμετωπίζει και ακυρώσεις πτήσεων, αλλά και στο Βερολίνο.
Στις Βρυξέλλες ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, μας έλεγε σε προηγούμενη ανταπόκρισή σου ότι υπήρχαν 10 ακυρώσεις πτήσεων και 17 καθυστερήσεις.
10 ακυρώσεις, 70 καθυστερήσεις, που σίγουρα θα είναι περισσότερες ο αριθμός.
Προϊόντος του χρόνου, ναι.
Ακριβώς. Τώρα, οι μαρτυρίες των ταξιδιωτών αναφέρονται εδώ τουλάχιστον στο αεροδρόμιο του Χίθρου. Τουλάχιστον 3 ώρες αναμονή στο αεροδρόμιο μέχρι σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του ελέγχου. Ενώ η οδηγία που έχει δημοσιοποιηθεί αναφέρεται στους ταξιδιώτες που είναι να χωρίσουν το αεροδρόμιο του Χίθρου να αναχωρήσουν τουλάχιστον 3 ώρες νωρίτερα. Mm-hmm. Γιατί πλέον δεν λειτουργούν τα ηλεκτρονικά συστήματα, που σημαίνει ότι οι υπάλληλοι αυτοί που διεκπεραιώνουν τον έλεγχο, το check-in, αλλά και στα σημεία του ελέγχου. Δεν υπάρχει και επαρκές προσωπικό για να ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που έχει προκληθεί.
Όσον αφορά στα αίτια, έχουμε κάτι νεότερο?
Όχι αυτή τη στιγμή.
Εξετάζουν?
Γνωρίζουμε ότι η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι είναι ενήμερη για την κυβερνοεπίθεση. Mm-hmm. Και είπε ότι παρακολουθώ στενά την κατάσταση, λαμβάνω συνεχώς ενημερώσεις. Όμως δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση
ακόμα
σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Όχι.
Λοιπόν, Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας στέθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, με σπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών τις πρώτες πρωινές ώρες μετά από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη Δυτική Ουκρανία, σε περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, χώρας μέλος του ΝΑΤΟ. Κοντά μου είναι Δέσποινα Σύριοπούλου για να μας δώσει περισσότερα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σήμερα λοιπόν στις 6:40 το πρωί η Βαρσοβία προχώρησε στην εσπευμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών για τη διασφάλιση του εναέριου χώρου της, την ώρα που τα ρωσικά πλήγματα με ντρόνς και πυράβλους σφυροκοπούσαν την Ουκρανία. Σύμφωνα τώρα με τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, οι ενέργειες αυτές ήταν προληπτικού χαρακτήρα με στόχο τη διασφάλιση του εναέριου χώρου της Πολωνίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Στις 8 το πρωί η όλη επιχείρηση είχε τερματιστεί, καθώς σταμάτησε το ένα ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία που ξεκίνησε την Παρασκευή το βράδυ με 580 ντρόνς και 40 πυράβλους κατά ουκρανικών πολιτικών υποδομών εργοστασίων, προκαλώντας το θάνατο 4 ατόμων. Οι προληπτικές αυτές ενέργειες της Πολωνίας ήρθαν λίγες ώρες μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας χθες το απόγευμα από 3 ρωσικά ΜΙΚ-31 για 12 λεπτά και με κατεύθυνση προς την πρωτεύουσα της χώρας Ταλίν. Με εντολή του ΝΑΤΟ, ιταλικά, φιλανδικά και σουηδικά πολεμικά αεροσκάφη αναχέτησαν τα ρωσικά ΜΙΚ-31. Το Ταλίν ζήτησε άμεσα την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για διαβουλεύσεις. Και όπως ανακοίνωσε, θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το θέμα, την ώρα που ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανακοίνωσε πως στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τη συλλογική απάντηση στις ρωσικές ενέργειες στην άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου στην Κοπενχάγη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου. Τώρα, από την πλευρά της Ρωσίας, το Υπουργείο Άμυνας απέρριψε τις κατηγορίες για τα 3 μαχητικά που παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, αναφέροντας ότι τα 3 ΜΙΚ-31 εκτέλεσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρέλια προς το αεροδρόμιο στην περιφέρεια Κάλιγκραν και ότι η πτήση πραγματοποιήθηκε με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες.
Ότι δεν έγινε παραβίαση κάποιου γειτονικού κράτους.
Και ακολουθήθηκαν, δηλαδή ακριβώς, και ακολουθήθηκαν οι διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου χωρίς να παραβιαστούν σύνορα οποιοδήποτε άλλου κράτους. Τώρα, ως προς τις αντιδράσεις, υπήρξε πληθώρα για το περιστατικό της παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ανάμεσά τους και η Αθήνα, και από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες καταδικάζοντας το γεγονός. Τώρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι θα απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα, επενδύοντας παράλληλα σε μια ισχυρή ανατολική πλευρά. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η κυρία Κάλλας, είπε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η πρόκληση και ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Τώρα, και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το περιστατικό θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα. Να σου πω τέλος, Ευρυδίκη, ότι το περιστατικό έρχεται μόλις 10 μέρες μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρομένων αεροσκαφών μέσα στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ζητώντας στη συνέχεια από τη Βαρσοβία την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.
Και το άρθρο 4, να πούμε στους ακροατές μας,
είναι για διαβουλεύσεις.
Είναι για διαβουλεύσεις, έτσι.
Ωραία. Αυτό που θα κάνει το ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα στη συνάντηση. Και την περασμένη εβδομάδα άλλο ένα ρωσικό μη επανδρομένο πέρασε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και πετούσε για ώρα μέσα σε αυτόν, παρά το ότι είχαν απογειωθεί μαχητικά, για να το αναχαιτήσουν.
Ωραία. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας αντέδρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζοντας κατηγορηματική καταδίκη και πλήρη αλληλεγγύη προς τους Εσθόνους. Να ακούσουμε τον Πιέρο Τζανετάκο.
Εύλογη είναι η ανησυχία προφανώς που επικρατεί και στην Αθήνα, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη παραβίαση εθνικού εναέριου χώρου κράτους μέλους του ΝΑΤΟ από ρωσικές δυνάμεις εντός ενός σχετικά μικρού χρονικού διαστήματος. Με ανάρτηση στον ιστότοπο X, αργά χθες το βράδυ, το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Η Αθήνα επαναλαμβάνει την πάγια θέση της ότι οποιαδήποτε παραβίαση των εθνικών συνόρων, είτε αυτή καταγράφεται στα εναέρια, στα θαλάσσια ή τα χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Κλείνοντας, η ανακοίνωση λέει ότι η Αθήνα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στους εταίρους της Εσθονίας.
Έπειτα από ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο ξυλία στο Μανίδι. Το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερός, όπως και η γειτονική επιχείρηση υποδημάτων. Από τη φωτιά προκλήθηκε τεράστιο νέφος μαύρου καπνού, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα αίτια. Να δούμε τη μετέδωση νωρίτερα, Κώστα Στάμου.
Οριοθετημένη, αλλά όχι υπό έλεγχο, παραμένει η πολύ μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι και συνεχίζει να καίει ακόμα 19 ώρες μετά σε βιομηχανική μονάδα με παλέτη στην περιοχή του Μενιδίου. Και για αυτόν τον λόγο, στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, προκειμένου να σβήσουν ακόμη και την τελευταία μικρή διάσπαρτη εστία φωτιάς. Να σας πω ότι δόθηκε μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Εδώ οι πυροσβέστες με μάνικες στα χέρια προσπάθησαν να σβήσουν κάθε εστία η οποία υπήρχε εντός της βιομηχανικής μονάδας, οι οποίες υπάρχουν ακόμη και τώρα, 19 ώρες μετά, υπάρχουν φλόγες μέσα στην αποθήκη της βιομηχανικής μονάδας και γι' αυτό το λόγο, όπως είπαμε, παραμένει στο σημείο η δυνάμεις πυροσβεστικής. Με το πρώτο φως ημέρα φυσικά αποκαλύφθηκε το μέγεθος καταστροφής, καθώς τόσο το εργοστάσιο με τις παλέτες κάει και ολοσχερός, το ίδιο ωστόσο έχει γίνει και ακριβώς δίπλα στην βιοτεχνία με τα υποδήματα, η οποία και αυτή τυλίχθηκε στις φλόγες από τα δέντρα τα οποία υπήρχαν στα δύο χωράφια. Η φωτιά επεκτάθηκε και από την οροφή του διπλανού κτηρίου μπήκε μέσα στην βιοτεχνία, με αποτέλεσμα και αυτή να τυλιχθεί στις φλόγες και, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα, κάηκε και αυτή ολοσχερός μαζί με το εμπόρευμα. Η μάχη που οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι. Υπήρχαν πολλές μικρές φλόγες σε όλο το οικόπεδο και αυτό που ήταν τους δυσκόλεψε ήταν η αποπνικτική ατμόσφαιρα που υπάρχει ακόμη και τώρα, τόσες ώρες μετά, λόγω των μαύρων καπνών που βγαίνουν από το φλεγόμενο κτίριο. Φυσικά υπάρχει και μερική διακοπή της κυκλοφορίας σε κάποιους δρόμους περιμετρικά του εργοστασίου, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων που παραμένουν, όπως είπαμε, στο σημείο, συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά.
17 πολυμανικοί σταθμοί θα τεθούν σε λειτουργία την ερχόμενη Δευτέρα στη Θεσσαλία στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό εξάπλωσης της εμπλοκής στεγοπρόβατα. Η διασπορά της ζωνώσου ήδη οδήγησε στον εμφανισμό ολόκληρων κτηνοτροφικών μονάδων και η περιφέρεια απευθύνει έκκληση για πιστή τέρηση των μέτρων. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα.
Στη μάχη κατά της ευλογιάς εγωπροβάτων ρίχνονται 81 κτηνίατροι και 72 επιστημονικά στελέχη και τίθενται σε λειτουργία από τη Δευτέρα 17 απολυμαντικοί σταθμοί σε κομβικά σημεία οδικών αξώνων της Θεσσαλίας.
Θα διέρχονται υποχρεωτικά όλα τα αυτοκίνητα τα οποία μεταφέρουν γάλα ή ζωοτροφές. Θα περνάνε από εκεί, θα ψεκάζονται και θα παίρνουν ένα πιστοποιητικό καταλληλότητος ώστε με αυτό να μπορούν να το επιδεικνύουν για να μπορούν να πάρουν το γάλα ή να μεταφέρουν ζωοτροφές.
Πίσω μου η διαδικασία απολύμανσης αγροτικού οχήματος είναι σε εξέλιξη. Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλα τα οχήματα που θα προσεγγίζουν κτηνοτροφικές μονάδες για τη μεταφορά γάλακτος ή ζωοτροφών υποχρεωτικά θα απολυμένονται.
Έχουμε ενισχύσει με 185 κτηνιάτρους και κτηνιατρικό προσωπικό και από τη Δευτέρα θα λειτουργούν 17 απολυμαντικοί σταθμοί σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές όπως στην Αχαΐα που υπάρχουν προβλήματα. Είναι ζωονόσος και όχι ανθρωπονόσος. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο.
Παίρνουν το πιστοποιητικό και με αυτό το πιστοποιητικό θα μπορούν να πάρουν γάλα.
Κτηνοτρόφοι στο Μακρυχώρι εξέφρασαν στον υφυπουργό την ανησυχία τους για την κατάσταση των ζώων τους αλλά και για τις αποζημιώσεις.
Άμεσα χρήματα σε έναν κτηνοτρόφο που θάβονται τα ζώα του, αύριο το πρωί γίνεται.
Απάντηση στα αιτήματα για τον εμβολιασμό έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα μέχρι σήμερα που να έχει χρησιμοποιήσει το εμβόλιο? Υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση σε σχέση με το ποσοστό ανοσίας που δημιουργεί στα ζώα? Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία, αν δεν απαντηθούν επιστημονικά, προφανώς μας βάζουν σε μια λογική, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, διακινδύνευσης.
Επιτάχυνση αποζημιώσεων και εφαρμογή ενός συνολικού σχεδίου ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος επισκέπτεται τη Θεσσαλία με κύριο αντικείμενο την εξάπλωση της ευλογιάς.
Έχουμε σοβαρή ανησυχία για την ανεπάρκεια που μέχρι στιγμής αποδεικνύεται ότι έχει κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να είναι εργαλεία ενός επικοινωνιακού σχεδίου όλα αυτά που ανακοινώνονται μέχρι στιγμής.
Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Οι τραγικές συνέπειες από την εξάπλωση της ευλογιάς των εγωπροβάτων φέρουν τη σφραγίδα της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ληφθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου της ζωονόσου, συμπεριλαμβανομένου και του εμβολιασμού.
Οι κτηνοτρόφοι που χάνουν τα ζώα τους εκφράζουν την αγωνία τους.
Σε μια μέρα μέσα χάσαμε ό,τι είχαμε φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια. Μείναμε άνεργοι, 396 πρόβατα. Δεν περιγράφεται, εύχομαι να μην τύχει σε κανέναν.
Η καταστροφή της κτηνοτροφίας. Δεν θα μπορέσουμε να παραδείγουμε γάλα, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στη Λάρισα, εξετάστηκαν όλα τα έκτακτα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στις πληγείσες περιοχές της χώρας για τη θωράκιση της κτηνοτροφίας.
Συναγερμό είμαστε στα Μαοθράκη, καθώς επί τα πολυελέγχου σκοπάδια με πρόβατα εντοπίστηκαν τα 17 κρούσματα εμβολιάς, ενώ ακόμα και σήμερα εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα. Σημειώνεται από τις αρχές του έτους έχουν θανατωθεί περίπου 3.200 ζώα, προκειμένου να αποφευθεί η εξάπλωση της νόσου. Ο Δημήτρης Σταματάκης έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Να ακούσουμε τι είπε στο Έρνιος Ραϊντίο και τον Αλφόσον Βιτάλη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας. Τι είπε συγκεκριμένα για το ενδεχόμενο lockdown?
Το ένα lockdown νομίζω θα ήταν καταστροφικό για όλους τους κτηνοτρόφους και για όλη την υπόλοιπη αγορά. Δηλαδή, ήδη με τα μέτρα που παίρνονται, με τα αυστηρά αυτά μέτρα που παίρνονται αυτές τις μέρες, είμαστε ήδη σε οικονομική ασφυξία. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, να πάμε σε ένα πλήρη lockdown. Και πέρα από το οικονομικό πλήγμα, το οποίο θα είναι θεωρώ ανεπανόρθωτο, είναι και ένα κομμάτι κατά πόσο, έχουμε και κάποιες ενστάσεις, κατά πόσο ένα lockdown ενός μήνα, 20 ημερών, ξέρω εγώ ή οτιδήποτε τέτοιο, θα ήταν και αποτελεσματικό. Δηλαδή, φοβόμαστε ότι και θα έχουμε μεγάλες οικονομικές συνέπειες, αλλά ότι ίσως δεν θα έχουμε και τη λύση.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μπαλούκα τι μας είπε για το ενδεχόμενο lockdown. Να πάμε τώρα στο Δημήτρη του Σταματάκη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και ακόμα και σήμερα είχαμε ύποπτο κρούσμα, έτσι?
Ναι, βρίσκομαι στη Σαμοθράκη.
Ναι.
Σε ένα νησί το οποίο έχει πληγεί πάρα πολύ από την ευλογιά. Μέχρι στιγμής έχουμε 17 εκτροφές που έχουν πληγεί, έχει εμφανιστεί ζωονόσος, με αποτέλεσμα 3.200 ζώα να θανατωθούν. Θα πρέπει να σημειώσω ότι σε όλο το νησί τα ζώα είναι 45.000. Υπάρχουν περίπου 250 οικογένειες που εκτρέφουν ζώα, εγωπρόβατα εδώ στο νησί της Σαμοθράκης, το 50% της οικονομίας του νησού εξαρτάται από αυτήν την εκτροφή, από την παραγωγή των εγωπροβάτων. Λοιπόν, σήμερα εδώ που βρισκόμαστε στο νησί, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει εντοπιστεί ένα ύποπτο κρούσμα στο χωριό Μακριλές. Τη Δευτέρα θα έρθουν οι κτηνιέτες να πάρουν αίμα και να μπορέσουν να κάνουν άμεσα τις αναλύσεις. Την Τρίτη να έχουμε τα αποτελέσματα και αν θα χρειαστεί κάτι που το εύχονται όλοι να μην ισχύει, να μην γίνει, τότε σημαίνει ότι θα έχουμε τη θανάτωση και αυτών των ζώων, ένα πολύ μεγάλο κουπάδι από ό,τι μου έχουν περιγράψει εδώ οι ντόπιοι. Δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε, να το προσεγγίσουμε για λόγους ευνόητους, για λόγους ασφάλειας, να μην μεταφέρουμε, μην γίνουμε εμείς γιατί να μεταφερθεί κι άλλο η ζωονόσος. Mm-hmm. Το νησί της Σαμοθράκης, όπως είπαμε, η οικονομία του έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από αυτήν την ζωονόσο της ευλογιάς, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και ο τουρισμός έχει πληγεί. Τώρα βρισκόμαστε στο χωριό Προφήτης Ηλίας, όπου είναι γνωστό εδώ από τις ταβέρνες που έχει και οι οποίες κάνουν το γνωστό κατσικάκι Σαμοθράκης, το οποίο όσοι το έχουν δοκιμάσει δεν το ξεχνούν με τίποτα. Γιατί θα πρέπει να σημειώσω κάτι ότι τα κατσικιά εδώ στην περιοχή πίνουν θαλασσινό νερό. Δεν έχουν, δεν σαν τα υπόλοιπα κατσικιά της χώρας που πάνε μέσα από τα ριάκια ή από τα ποτάμια που έχουν γλυκό νερό. Πίνουν θαλασσινό νερό. Περπατούν ελεύθερα στο βουνό, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ίχνος λίπους. Και είναι πολύ νόστιμα. Έχουν και τη δική του συνταγή εδώ οι ντόπιοι, οι οποίοι τα κάνουν πολύ νόστιμα. Φέτος το καλοκαίρι, όταν έκλεισαν τα σφαγεία, έκλεισε και το σφαγείο της Σαμοθράκης, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση που υπήρχε, αναγκάστηκαν να φέρουν ζώα από τη Λίμνο ή από τον Αϊστράτη ή κάποιοι άλλοι που ήταν πιο προνοητικοί, είχαν στα ψυγεία τους καταψύχτες. Ναι. Όπως και σήμερα που μιλάμε, έχουν κατσικάκια, γιατί είναι από τους καταψύχτες. Έχουν μάθει πλέον να ζουν με αυτό το πρόβλημα και θέλουν να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.
Να ρωτήσω, Δημήτρη, αυτά τα 17 κρούσματα ευλογιάς που εντοπίστηκαν εδώ και πόσο καιρό έχουν εντοπιστεί?
Από τις αρχές του έτους.
Από τις αρχές του έτους,
όταν η ευλογιά ήρθε στο νησί της Σαμοθράκης. Γιατί θα πρέπει να σημειώσω πως το πρώτο κρούσμα ευλογιάς που είχαμε στον ελλαδικό χώρο και που ξεκίνησε από τον Εύρο, από τα σύνορα περίπου Ελλάδος και Τουρκίας, ήταν στις 18 Αυγούστου πέρσι, πριν από ένα χρόνο και δύο μήνες περίπου.
Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Την προσεχή Τρίτη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με Μητσοτάκη και Ερντογάν. Η ατζέντα δεν έχει ανακοινωθεί, πλην όμως υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα όπως το Ευρωπαϊκό Εξοπλιστικό Πρόγραμμα SAFE, το Τουρκο-Λιβικό Μνημόνιο, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου και η ναύτεξη της Τουρκίας για το ερευνητικό σκάφος Πυριρέης. Στο ρεπορτάζ του Πιέρου Τζανετάκη ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.
Με στόχο τη διατήρηση των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, παρά την αλλαγή του κλίματος που καταγράφεται μετά τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και χωρίς την παραμικρή διάθεση για υποχωρήσεις, προσέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν, η οποία προγραμματίζεται για τις 23 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Ο διάλογος με την Τουρκία είναι μια συνειδητή επιλογή για τη χώρα μας και θα συνεχίσουμε να τον επιδιώκουμε, χωρίς να σημαίνει ότι υποχωρούμε στο οτιδήποτε. Έχουμε πολλές διαφωνίες, μία μόνο διαφορά, τον καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας και καμία άλλη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση στις 26 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως δύναμη που δράει υπέρ της σταθερότητας σε μια εποχή γεωπολιτικών προκλήσεων, ενώ την ίδια ημέρα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Στις 23 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει στο δείπνο που παραθέτει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στη Νέα Υόρκη θα έχει επαφές με σειρά ηγετών, επενδυτές και ομογενειακές οργανώσεις. Την ίδια ώρα η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβεως στην Αθήνα. Η κυρία Γκίλφοϊλ, 25η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, θα φτάσει στην Αθήνα με προτεραιότητες στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και την προώθηση των ενεργειακών εγχειρημάτων. Η παρουσία της Εύρων στα νότια της Κρήτης επιβεβαιώνει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, επαναλαμβάνει ο Σταύρος Παπασταύρου.
Η Εύρων είναι μια επιτυχής εξέλιξη 15ετούς προσπάθειας εθνικής. Μια εταιρεία κολοσσός, η οποία έχει πάνω από 300 δις, αν επιλέξει να πάει και να δραστηριοποιηθεί εμπορικά κάπου, δεν θα πρέπει να έχει κάνει τους απαραίτητους ελέγχους, την απαραίτητη αξιολόγηση για να το κάνει.
Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επίκεντρο την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων και της άμυνας.
Συνάντηση με τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει την επόμενη Πέμπτη στο Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ανακοίνωση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι η ατζέντα της συνάντησης θα περιλαμβάνει εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες. Ανάμεσά του συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35. Πάμε στον Γιάννη Μανδαλίδη που έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, Ευρυδίκη, σε ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι με τον πρόεδρο Ερντογάν θα συζητήσει πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες. Όπως αναφέρει, δεν είναι μόνο τα F-35 στα οποία αναφέρθηκες, είναι και ένα μεγάλο πακέτο αγοράς αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας Boeing. Είναι μια σημαντική συμφωνία, η γνωστή συμφωνία για την. Για τον εξυγχρονισμό των μαχητικών F-16 και ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι περιμένει θετικά αποτελέσματα από αυτές τις συνομιλίες. Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ με δική του ανάκτηση έδωσε ο πρόεδρος Ερντογάν, τονίζοντας ότι θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο τις εκτεταμένες στρατηγικές σχέσεις, όπως αναέφερε χαρακτηριστικά, κυρίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε επίσης ότι πιστεύει πως η συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλλει στον τερματισμό των πολέμων στην περιοχή στο πλαίσιο του κοινού τους οράματος για την παγκόσμια ειρήνη, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά Ευρυδίκη.
Γιάννη, πάντως, επειδή περιμένουμε και την ομιλία του κυρίου Ερντογάν στον ΟΗΕ, έτσι δεν είναι, μετά τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Τραμπ, έχει ενδιαφέρον αν θα συνεχιστούν οι υψηλοί τόνοι που διατηρεί όσον αφορά στο Ισραήλ, αλλά και γενικότερα και το θέμα της Συρίας είναι ένα θέμα που καίει την Τουρκία.
Τα μηνύματα που εκπέμπει εδώ η τουρκική προεδρία είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα γίνει η φωνή των Παλαιστινίων και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες να πούμε ότι ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς επισκέφθηκε τον πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα και πήρε τη σχετική διαβεβαίωση ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα μεταφέρει τα αιτήματα των Παλαιστινίων στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Ωστόσο, να τονίσουμε ότι η ομιλία του κ. Ερντογάν είναι προγραμματισμένη δύο μόλις ημέρες πριν από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε σε ποιο βαθμό θα ανεβάσει τους τόνους κατά του Ισραήλ, που σημειωτέω να πούμε το τελευταίο διάστημα είναι πολύ έντονη η ρητορική, η αντιισραηλινή ρητορική εδώ στην Τουρκία και κυρίως από τα χείλη του Προέδρου Ερντογάν, και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν αυτό θα επαναληφθεί δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο Τραμπ.
Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι στην ατζέντα της συνάντησης με τον Ταγί Περντογάν είναι και τα F-35, ωστόσο η Τουρκία έχει αποβληθεί από το πρόγραμμα, καθώς έχει στην κατοχή της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Άγκυρα επιθυμεί διακαώς τα F-35. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο να δούμε πώς η Αθήνα βλέπει αυτή την συνάντηση. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Να πούμε καταρχάς ότι είναι η πλευρά του Αμερικανού Προέδρου που ουσιαστικά προανοίγει, λέει, ότι στην ατζέντα των επαφών των δύο ηγετών θα υπάρχουν τα μαχητικά αεροσκάφη. Μια συζήτηση η οποία ούτως ή άλλως επηρεάζει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Να υπενθυμίσουμε τώρα ότι όσον αφορά τα F-16, εκκρεμεί αναβάθμιση περίπου 80 και η αγορά άλλων 40. Είναι σχετικά πιο εύκολη αυτή η διαδικασία. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι με τα F-35 είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Και είπε πολύ σωστά ότι
δεν είναι το θέμα. Δεν είναι το κάτσα που μπαίνει στη μέση και το εμπόδιο, ναι, του Κογκρέσου.
Είναι δύο πτυχές ακριβώς. Mm. Η μία πτυχή είναι ότι πρώτα απ' όλα η Τουρκία έχει αποβληθεί από το πρόγραμμα των F-35, διότι έχει τους F-400 σε τουρκικό έδαφος. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά βρίσκονται σε ισχύ δύο προβλέψεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Αμερικανική νομοθεσία, βάσει των οποίων απαγορεύεται ουσιαστικά η πώληση αμερικανικού αμυντικού υλικού στην Τουρκία. Είπαμε το F-35. Η δεύτερη όμως είναι πολύ σωστά, όπως ανέφερες, οι κυρώσεις κάτσα, οι οποίες ουσιαστικά στρέφονται κατά της τουρκικής βιομηχανίας συνολικά. Mm-hmm. Και πάλι λόγω της κατοχής του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος. Τώρα, να πούμε ότι όσον αφορά την άρση των κυρώσεων, αυτή ναι, μεν θα μπορούσε να αποφασιστεί με εξαιρετικό διάταγμα, δηλαδή από την πλευρά του Προέδρου. Από την άλλη, όμως, όσον αφορά την επιστροφή της Τουρκίας F-35, απαιτείται ουσιαστικά νομοθετική σύμπραξη από το Κογκρέσο για να τροποποιηθεί ο νόμος. Και πάλι, βασικός όρος είναι η απενεργοποίηση των F-400. Mm-hmm. Να πούμε κλείνοντας ότι μέχρι τώρα, τους τελευταίους μήνες που βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών, δεν υπάρχει κάποιο σημάδι που να υποδεικνύει ότι η Τουρκία είναι διατεθειμένη, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική συγκυρία, να απομακρύνει τους ρωσικούς πυράβλους από το έδαφος της, ενώ ούτως ή άλλως τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων υπάρχει ανησυχία, για να μην πω καχυποψία ή κάποια άλλη λέξη, σε σχέση με την επαφή που έχουν η Τουρκία και την Ρωσία όλα τα τελευταία χρόνια, mm-hmm, και για τα οπλικά συστήματα, αλλά και για το γεγονός ότι η Άγκυρα λειτουργεί ως παρακαμπτήρια οδός για την αποφυγή των κυρώσεων από την πλευρά των Ρώσων.
Λοιπόν, Πιέρο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Τόσο η δέντρο σημειώθηκε πριν από λίγο στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο Μοναστηράκι. Λόγω των ισχυρών ανέμων τραυματίστηκαν δύο άτομα από το περιστατικό. Πάμε όμως στον Γιώργο Κοβό να δούμε τι νεότερα έχει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ένας άντρας και μία γυναίκα. Η γυναίκα είναι με σοβαρότερο τραυματισμό, δεδομένου ότι από την πτώση του δέντρου τραυματίστηκε στο κεφάλι της. Ο άντρας τραυματίστηκε ελαφρύτερα, χτύπησε στην πλάτη του και ο ίδιος ζήτησε να μην μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Δεν χρειάστηκε, θεώρησε ότι δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Η γυναίκα, παρόλο το τραυματισμό στο κεφάλι, ήταν και εκείνη σε καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νίμτς. Και συνεχίζονται οι διαδικασίες για την απομάκρυνση του δέντρου.
Μάλιστα.
Όλα αυτά λόγω των δυνατών ανέμων.
Λόγω των δυνατών ανέμων. Προσοχή λοιπόν. Και από πού περνάμε. Έστω και αν είναι δέντρα που τα βλέπουμε πολύ καιρό.
Βέβαια. Δέντρα, αντικείμενα από ροφές, διάφορα. Πρέπει να έχουμε προσοχή πάντα. Mm-hmm.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τρεις μαθητές ηλικίες 15 και 16 ετών επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, τον οποίο χτύπησαν με γροθιές, προκαλώντας του κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη. Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνιο, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Αγλαία Κυριακού. Πάμε όμως στην Αθανασία Σταμοπούλου που έχει τις λεπτομέρειες. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από την Πάτρα, Βρυδίκη, στο Αγλαία Κυριακού, χειρουργήθηκε κιόλας ο 16χρονος, το 16χρονο αυτό παιδί που έπεσε θύμα.
Τόσο σοβαρό ήταν λοιπόν το χτύπημα που δέχτηκε.
Ήταν πολύ σοβαρό στην κάθε γνάθο όπου και χειρουργήθηκε. Ναι. Είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο δεν μπορεί ακόμα να μιληθεί και όπως μας είπε η μητέρα του, προσπαθεί να συνεννοηθεί κάνοντας νοήματα. Αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε είναι ότι σήμερα το πρωί εξετάστηκε και από ιατροδικαστή και νοσηλεύεται στο τμήμα Ορυλά εκεί στην Αθήνα. Ωστόσο, όλο το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη το απόγευμα σε πάρκο στην Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν περπατούσε το παιδί με έναν φίλο του, όταν το επιτέθηκαν οι τρεις μαθητές.
Άρα δεν γνωρίζονταν.
γνωρίζονταν, ήταν συμμαθητές κάποιοι από αυτούς. Όμως ήταν, το επιτέθηκαν για λόγο τον οποίο δεν γνωρίζουμε
Δεν
το γνωρίζουμε, τουλάχιστον αυτό μας είπε η μητέρα του. Και το επιτέθηκαν, τον ξυλοκόπησαν άγρια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Συνελήφθησαν οι τρεις αυτοί φίλοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπως και ο ένας από τους δύο κηδεμόνες των υπόλοιπων παιδιών. Οι δύο άλλοι αναζητούνται. Ένα περιστατικό, όπως είπες και εσύ ξεκινώντας, στην αρχή του σχολικού έτους, που μας προβληματίζει όλους, και γονείς και φυσικά τη σχολική κοινότητα.
Και δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό. Τώρα να πάμε σε άλλη μία είδηση. Αυτοσχέδιος εκρητικός μηχανισμός εξεράγει η Αθανασία χθες το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, προκαλώντας μικρές ζημιές. Τι έχουμε?
Εμπριστικός μηχανισμός. Ήταν γκαζάκια τα οποία είχαν τοποθετήσει άγνωστο το ποιο. Σε πόρτα, πολύ μικρές υλικές ζημιές. Δεν την αξιολογούν τόσο πολύ, έχουν ως πολύ αστυνομικές αρχές αυτή την ενέργεια. Πρόκειται για μεμονωμένη, όπως μας είπαν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει τη δίκαιη διανομή του πλεονάσματος της ανάπτυξης, αλλά και να καταπολεμά τη φοροδιαφυγή ώστε να αυξάνει το εισόδημα των πολιτών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Έστρεψε τα βέλη του κατά το Πασόκ για την πρόταση περί επαναφοράς του 13ου μισθού Γιώργου Παπακοσταντίνου. Για να δούμε περισσότερα για την συνάντηση αυτή του κ. Μαρινάκη.
Και με βασική αιχμή ότι με αυτή την πρότασή του το ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας παραποιεί ακόμη και τα δεδομένα, αλλά και το γεγονός, Ευρυδίκη, ότι με τον 13ο μισθό θα εξαντλείται το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάσματος των 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα έμεναν εκτός της περιμέτρου κάλυψης που δημιουργεί αυτό το πλεόνασμα περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες και κυρίως η μεσαία τάξη, οι νέοι, οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του στο capital.gr αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εδώ δύο πράγματα συμβαίνουν, είτε υπάρχουν άλλοι δημοσιονομικοί κανόνες που τους ξέρει το ΠΑΣΟΚ, είτε εσκεμμένα η αξιωματική αντιπολίτευση παραποιεί την αλήθεια για να γίνει ευχάριση στους πολίτες. Στο πεδίο της οικονομίας πρέπει να σου πω ότι ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό στέκεται ιδιαιτέρως με φόντο και την, αν θέλεις, δυσμενή οικονομικά συγκυρία σε παγκόσμιο επίπεδο, στο γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει γερά θεμέλια και αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με άλλες πάλι ποτέ, αν θέλεις, ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ κληθείς να σχολιάσει και την προσφόρηση του κυρίου Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία εντός αυτής της εβδομάδας. Ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε την κεντρική θέση της κυβέρνησης ότι πρόκειται για δικαίωση των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εν όψη δε του ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο κύριος Μαρινάκης επαναλαμβάνει ότι το ότι συζητούμε δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε και ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει στο πεδίο κάθε πρόκληση.
Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης οδηγήθηκε νωρίτερα ο ιδιοκτήτης της Μάντρας από το Τσοτήλ Κοζάνης, όπου σημειώθηκε η έκρηξη από πυρομαχικό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό δύο εργαζομένων. Πάμε όμως στην Δέσποινα Αμαραντίδου που έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι πριν από λίγο ο ιδιοκτήτης της Μάντρας αφέθηκε ελεύθερος και θα οριστεί δικάσιμος. Βέβαια, οι κατηγορίες, να σας πω ότι συνελήφθη με την διαδικασία του αυτιοφόρου χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, που είχε αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 54χρονου άντρα και ενός 58χρονου, εργαζόμενοι προφανώς στην Μάντρα. Να πω ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε τον βαραίνουν οι κατηγορίες περί όπλων, έκρηξη, βαριά σωματική βλάβη και για εργατική νομοθεσία. Πολύ σοβαρή η κατάσταση βεβαίως του 54χρονου πολυτραυματία, ο οποίος δόθηκε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο Κοζάνης, διακομίσθητο Ιπποκράτη όπου και νοσηλεύεται, διασωληνωμένος με τραχειοστομία, ενώ δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμη η κατάσταση της υγείας του. Να πω, Ευρυδίκη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες ακροτηριάστηκε το αριστερό του χέρι, το οποίο ήταν μη βιώσιμο, ενώ μετά από πολύωρο χειρουργείο στο δεξί του πόδι, που επίσης τραυματίστηκε, προς το παρόν φαίνεται να μην χρειάζεται ακροτηριασμός. Και το ευχόμαστε όλοι. κεφάλι. Έχει εγκάβματα όμως σχεδόν σε όλο το σώμα, σε ποσοστό που αγγίζει το 60%. Ωστόσο, έχει γίνει ήδη συνεννόηση με τη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου θα μεταφερθεί μόλις όμως σταθεροποιηθεί. Ενώ ο δεύτερος τραυματίας, 58 ετών, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κοζάνης, με ελαφρότερα βεβαίως τραύματα. Τώρα οι κάτοικοι ανησυχούν και μάλιστα οι περίοικοι, γιατί η μάντρα είναι σε κατοικημένη περιοχή, και αυτό που μας μετέφεραν οι άνθρωποι που ζουν εκεί είναι ότι υπάρχει μια αγωνία, κάτι που δεν συνέβη ποτέ, αλλά η έκρηξη είχε τόσο δυνατό θόρυβο που ακούστηκε σε όλη την Κομόπολη του Ιδωτηλίου Κοζάνης.
Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον πύργο Ηλίας. Τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγο όταν κυνηγός έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό άλλου κυνηγού. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, τι ακριβώς συνέβη?
Ένα τραγικό κυνηγετικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο Χρυσοχώρι Δορτινίας, στα όρια της Ηλίας με την Μερκαδία. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δύο κυνηγοί είχαν μεταβεί στο σημείο για το κυνήγι αγριόχειρου. Ένα κυνήγι το οποίο είναι αρκετά δημοφιλές σε αυτή την περιοχή. Ωστόσο, κάτω από συνθήκες που ακόμα παραμένουν αδιευκρίνησες.
Αυτοί οι δύο είχαν πάει μαζί για κυνήγι μας.
Μαζί, ναι. Ήταν στην ίδια κυνηγετική ομάδα. Είχαν μεταβεί στο σημείο. Τώρα, υπό αδιευκρίνησες συνθήκες προς το παρόν, ενδεχομένως ο 42χρονος, θεωρώντας ότι αυτό που κινείται πίσω από ένα θάμνο, από κάποιο δέντρο, είναι αγριογούρνο, πυροβόλησε προκειμένου να πετύχει το θεωρούμενο θύραμα. Δυστυχώς όμως δεν ήταν θύραμα, αλλά ήταν ο 56χρονος συγκυνηγός, να το πω έτσι, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά του 42χρονου, τον οποίο είχαν μεταβεί στο σημείο. Δυστυχώς δεν κατάφερε και επέκυψε τα τραύματά του. Έχει παραγγελθεί νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του. Ο 42χρονος που κατηγορείται για το συγκεκριμένο συμβάν, έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στην υπόθεση ερευνά πλέον η ασφάλεια της Τρίπολης, προκειμένου να αποκτήσουμε πλήρη εικόνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτιμήθηκε αυτό το τραγικό συμβάν.
Ακριβώς. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ο οίκος αξιολόγησης που της επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα με σταθερή πολιτική. Η Ραλού Αλεξοπούλου έχει το ρεπορτάζ.
Μιλάμε για έναν οίκο ο οποίος ήταν ο τελευταίος που είχε εντάξει την ελληνική οικονομία στην επενδυτική βαθμίδα το Μάρτιο που μας πέρασε. Αυτή τη φορά λοιπόν διατηρεί αμετάβλητη την βαθμολογία αυτή. Τονίζει ωστόσο ότι έχουν καταγραφεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η ανάπτυξη κινείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί. Η χώρα μας έχει προχωρήσει σε σημαντική απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, όπως επίσης ότι το τραπεζικό σύστημα είναι πιο υγιές. Μάλιστα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που δημιουργεί το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.
Με την κατηγορία χρηματισμού προκειμένου να μην βεβαιώσει πρόστιμο για φορολογική παράβαση, συνελήφθη εφοριακός υπάλληλος, ο οποίος οδηγείται σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Πιερία. Πάμε στον Φέδωνα το Μόσογλο που έχει περισσότερα. Ωραία, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον Φέδωνα στη συνέχεια του δελτίου. Σε εξέλιξη διαμαρτυρία αγροτών από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών με αφορμή την παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Αδριανού σε αγροτικό συνέδριο στην περιοχή, οι αγρότες τώρα περιμένουν να συναντήσουν τον Υφυπουργό προκειμένου να του θέσουν το βασικό τους αίτημα που αφορά τον αριθμό ταυτότητας ακινήτου, το λεγόμενο ΑΤΑΚ. Ο Βασίλης Αναστασιάδης, από ό,τι με ενημερώνουν, δεν μπορεί τώρα να δώσει το ρεπορτάζ, οπότε θα το έχουμε σε λίγο. Και να πάμε στον διεθνή χώρο. Σχεδόν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνοι εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας εν μέσω ευρείας κλίμακας επιχείρησης για την κατάληψή της από τον Ισραηλινό στρατό, ενώ η Αμερικανική κυβέρνηση προωθεί την πώληση όπλων αξίας σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ. Πάμε στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Σιδέρη που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Ισραήλ. Να ξεκινήσω με το τελευταίο που έχουμε. Είναι μια είδηση η οποία έχει ήδη προξενήσει αίσθηση στο εσωτερικό του Ισραήλ. Είναι μια φωτογραφία που ανήρτησε η Χαμάς με τα πρόσωπα των 48 εναπομεινόντων όμηρων και τους χαρακτηρίζει ως αγνοούμενους και μάλιστα...
Και τους 48,
Και τους ως αγνοούμενους και τους παραλυρίζει, θα έλεγε κανείς, με έναν υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος αγνοείται από το 1988. Mm. Και στην ανακοίνωσή της λέει ότι λόγω της άρνησης του Νετανιάχου και της συνθηκολόγησης του Ζαμίρ, δηλαδή του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, μια εικόνα αποχαιρετισμού, καθώς ξεκινάει η στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Τη μία λένε ότι δεν θα γυρίσουν ποτέ οι όμηροι πίσω στο Ισραήλ και από την άλλη υπάρχει η παραδοχή ότι έχει ξεκινήσει η χερσαία επέμβαση των Ισραηλινών από κάθε γωνιά της πόλης της Γάζας προς το εσωτερικό, ώστε να ελεγχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι κατεστραμμένες, κυριολεκτικά κατεστραμμένες γειτονιές στην πόλη. Επιπλέον το καραβάνι της προσφυγιάς δεν έχει σταματήσει από το δυτικό τμήμα της πόλης. Υπολογίζεται ότι μέσα σε ένα 24ωρο περίπου 100.000 είναι αυτοί οι οποίοι εκένωσαν την πόλη, έφυγαν αναγκασμένοι πλέον να φύγουν από την πόλη, δεν έχουν ούτε που να μείνουν ούτε που να σταθούν, είναι ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά και η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς μέρα με τη μέρα από τη στιγμή που υπάρχει και πρόβλημα, έχει δημιουργηθεί και νέο πρόβλημα πλέον με την ανθρωπιστική βοήθεια η οποία είναι με το σταγονόμετρο ύστερα από το περιστατικό που έγινε προχθές στη σύνορα με την Ιορδανία και έχει κλείσει η στρόφιγγα του ανεφοδιασμού.
Να φανταστεί κανένας τι φρίκι υπάρχει εκεί πέρα. Έτσι. Οι άνθρωποι τρέχουν, φεύγουν, δεν ξέρουν πού να πάνε, δεν έχουν να πιουν νερό, δεν έχουν να φάνε.
Ακριβώς.
Υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχει τίποτα.
Υπάρχει μέχρι και καταγγελία από την αρμόδια επίσημη, από τον αρμόδιο επίσημο οργανισμό, ο οποίος διαχειρίζεται την ανθρωπιστική κρίση μέσα στη Γάζα, ο οποίος καταγγέλει ότι οι ένοπλοι άρπαξαν εφόδια από τα φορτηγά, ένοπλους τους χαρακτηρίζει. Χωρίς να λέει ότι πρόκειται για μέλη της Χαμάς ή για κάποια άλλης παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης. Επίσης, εκείνο το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι επικρατεί στο διπλωματικό έτσι τοπίο είναι ότι η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, εκείνο το οποίο είπε είναι ότι η στρατιωτική πίεση του Ισραήλ ίσως επιφέρει κάποια θετικά αποτελέσματα για τους 48 ομήρους.
Ναι, αλλά πριν μας είπες,
Μετά από αυτή τη δήλωση ακολούθησε η ανάρτηση της φωτογραφίας και η ανακοίνωση
με το αρνητικό
από την
μήνυμα αυτό.
Χαμάς,
ότι οι 48 όμεροι μπορεί να είναι όλοι αγνοούμενοι.
Να σου πω ότι έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τους συγγενείς των ομήρων, οι οποίοι κατηγορούν από την πρώτη στιγμή τον Βενιαμίν Νετανιάχου για αυτή την απόφαση να ξεκινήσει για δεύτερη φορά μέσα σε 2 χρόνια η χερσαία επέμβαση, η πολύ πιο σκληρή μέσα στην πόλη της Γάζας. Ακριβώς. Και επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ισραήλ φέρεται να συζητά για έναν μεγάλο εξοπλισμό ύψους 6 δισεκατομμυρίων με διάφορα οπλικά συστήματα. Ανάμεσα σε αυτά μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι,
μια προμήθεια η οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνει ακόμη και 30 τέτοια ελικόπτερα, τα οποία όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα βλέπουμε και επιχειρούν πάνω από, από τον Παλαιστινιακό φύλακα Ευρυδίκη.
Πάντως, μια και μας έδωσε την είδηση για την σε ανάρτηση ότι οι 48ωμεροι θεωρούνται ίσως αγνοούμενοι, είναι πολύ μεγάλη πίεση, αν θυμηθούμε και όλες τις διαδηλώσεις που παρακολουθούμε όλο τον τελευταίο καιρό στο Ισραήλ.
Βρίσκομαι,
για τους ομήρους.
Επίτρεψέ μου να σου πω το εξής. Βρίσκομαι στην πλατεία ομήρων σήμερα.
Στην πλατεία ομήρων.
Σήμερα τελειώνει σε λίγο. Τελειώνει το Σαμπάτ σε λίγες ώρες. Μέχρι στιγμής η πλατεία Ομήρων είναι άδεια, είναι ήρεμη, υπάρχουν κάποια στάντ, υπάρχουν λιγοστός κόσμος. Εδώ σήμερα το απόγευμα αναμένεται μία από τις μεγαλύτερες ίσως συγκεντρώσεις
και
που διαδράματα έχουν γίνει,
από αυτό.
Γιατί την ίδια στιγμή, και μάλιστα την ίδια στιγμή, αυτός ο κόσμος θα πρέπει να είναι σε δύο, αν τα βάλουμε σε μια τηλεόραση, θα πρέπει να είναι χωρισμένη στη μέση οθόνη, γιατί παρόμοιο πλήθος θα υπάρχει και έξω από την οικία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ, γιατί έτσι έχουν αποφασίσει να το κάνουν οι διοργανωτές. Αλλά εκείνο το οποίο λέγεται είναι ότι σήμερα θα είναι μία από τις πλέον αντιπολεμικές συγκεντρώσεις, οι οποίες θα δώσουν για ακόμη μια φορά το στίγμα της αντίθεσης με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εντός του Παλαιστινιακού φύλακα εδώ και 2 χρόνια και ειδικά εδώ και 5 ημέρες που έχει ξεκινήσει η δεύτερη εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη της Γάζας.
Και πώς προοδοτείτε το κλίμα, Γιώργο, μετά από αυτή την ανάρτηση? Οι άνθρωποι περίμεναν, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον 20 άνθρωποι από τους ομήρους να επιστρέψουν ζωντανοί.
Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς,
λοιπόν,
έτσι ακριβώς.
Θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τώρα, νέο ραντεβού. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ στη Νότια Κορέα για περαιτέρω συζητήσεις μετά την χθεσινή ωραία τηλεφωνική επικοινωνία τους. Στο στούντιο μαζί μου είναι Δέσποινα Συριοπούλου. Και πάλι, Δέσποινα.
Ευρυδίκη παραγωγική χαρακτήρισε την τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζινπινγκ. Ένα τηλεφωνικό ραντεβού που είχε γίνει γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη, όταν ανακοινώθηκε από την Ισπανία, όπου και βρίσκονταν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι με επικεφαλή στον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ, ότι επετεύχθη πλαίσιο συμφωνίας για την κινέζικη πλευρά, με την κινέζικη πλευρά για το TikTok. Μπορεί βέβαια στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ να μην έδωσε λεπτομέρειες για το τι θα γίνει με αυτή τελικά τη συμφωνία, αλλά είπε ότι υπήρξε πρόοδος σε εμπορικά ζητήματα, νέο ραντεβού και συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής, όπως είπες και εσύ, της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού στη Νότια Κορέα στα τέλη Οκτωβρίου, επίσκεψη στο Πεκίνο και επακόλουθη επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Σι στην Ουάσιγκτον. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η συμφωνία για το TikTok είναι πολύ σημαντική και για τις δύο πλευρές και αποτελεί ένα πρόκριμα για τις παραχωρήσεις και σε άλλες συμφωνίες που θα ακολουθήσουν. Βέβαια, υπάρχουν πολλά ερωτήματα σε όλη αυτή τη διαδικασία για τη βάση με το τελεσίγραφο του Ομοσπονδιακού Αμερικανικού Νόμου που υποχρεώνει την κινέζικη εταιρεία και ιδιοκτήτρια του TikTok, της πολύ γνωστής και δημοφιλούς πλατφόρμας ByteDance, είτε να εκποιήσει τις αμερικανικές δραστηριότητες της πλατφόρμας, είτε να σταματήσει τη λειτουργία τους στην ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ενταθεί και πρέπει να γίνουν, βέβαια, όπως είπε το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, και επίσης να συμμορφώνονται και να εξισορροπούνται τα συμφέροντα της εταιρείας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε στο θέμα της σύλληψης του εφοριακού υπαλλήλου, ο οποίος οδηγείται σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Πειραιά με την κατηγορία χρηματισμού. Πάμε τώρα στον Φέδωνα Τομοσόγλου. Φέδων, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ενώπιον του εισαγγελέα Κατερίνη, θα βρεθεί σε πολύ λίγη ώρα ο εφοριακός που κατηγορείται για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο εφοριακός φέρεται να προσέγγισε τον ιδιοκτήτη ενός φούρνου στην Κατερίνη και να του ζήτησε το ποσό των 1.000 ευρώ για να του σβήσει μια παράβαση που προέκυψε από έναν δίθεν έλεγχο που είχε διενεργηθεί στο κατάστημά του.
ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, πιεστήθηκε επιχείρηση για να τον παγιδεύσουν, δόθηκε ραντεβού το πρωί της Παρασκευής έξω από την ΔΟΗ Κατερίνη, στον προάβλιο χώρο, όπου και του παρέδωσε 1.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Λίγη ώρα αργότερα οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, με τον κατηγορούμενο να πετάει τα χρήματα για να μην εντοπιστούν πάνω του, τα οποία ωστόσο βρέθηκαν λίγη ώρα αργότερα από τις αρχές. Ενώ από τον έλεγχο στο όχημα και το σπίτι του εντοπίστηκε μία ξυφολόγχη και δύο σφραγίδες της ΔΟΗ Κατερίνης. Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφτής δεν είχε καμία συμμετοχή σε ελέγχους της υπηρεσίας του τα τελευταία 3 χρόνια. Να σας πω τέλος, Ευρυδίκη, ότι προς ώρας ο κατηγορούμενος αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστούμε πολύ. Σε εξέλιξη διαμαρτυρία αγροτών από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, με αφορμή την παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κ. Γιάννη Αδριανού σε αγροτικό συνέδριο στην περιοχή, οι αγρότες περιμένουν συναντήσεις τον Υφυπουργό προκειμένου να του θέσουν το βασικό του αίτημα που αφορά τον αριθμό ταυτότητας ακινήτου, το λεγόμενο ΑΤΑΚ. Βασίλη Αναστασιάδη, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι. Μεγάλη ένταση επικράτησε στη συνάντηση που είχε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, με 100 περίπου αγρότες του νομού που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το χώρο όπου ο Υφυπουργός θα μιλούσε στο 5ο συνέδριο αγροτικής οικονομίας στο πλαίσιο της ΕΡΕΞΠΟ, της έκθεσης του Επιμελητηρίου Σερών. Οι αγρότες είχαν προαναγγείλει την συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ζήτημα που τους καίει αυτή την περίοδο και είναι το ΑΤΑΚ, είναι ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου. Έχει δοθεί μια προθεσμία.
Τι ακριβώς ζητάνε, για να πες μας.
Αυτό που ζητάνε οι αγρότες και αυτό που ζήτησαν από τον κύριο Ανδριανό είναι να μην ισχύσει ο ΑΤΑΚ. Να μην υπάρχει ΑΤΑΚ όσον αφορά τις δηλώσεις που πρέπει να καταθέσουν, γιατί δεν προλαβαίνουν, γιατί υπάρχει μια ιδιομορφία στις ΣΕΡΕΣ και σε άλλες περιοχές ότι υπάρχουν μικρές αγροτικές εγκαταστάσεις, θα λέγαμε χωράφια, τα οποία χωράφια τα έχουν αρκετοί ιδιοκτήτες και μάλιστα πολλοί ιδιοκτήτες είναι εκτός Ελλάδος. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για να γίνει το ΑΤΑΚ. Αυτό που ζητούσαν είναι να αποσυρθεί το ΑΤΑΚ. Υπήρξε ένταση, την ώρα των δηλώσεων οι αγρότες ξεκίνησαν ένα πολύ έντονο διάλογο με τον κύριο Ανδριανό, ο οποίος, θα πούμε την αλήθεια, ότι ψύχρεμα προσπαθούσε να τους απαντήσει. Υπήρξαν αποδοκιμασίες από μέρος των αγροτών. Του είπαν ότι πρέπει, δεν θα φύγει από εδώ, αν δεν σταματήσει το θέμα του ΑΤΑΚ, αν δεν υπάρξει, δηλαδή αν πρέπει να δοθεί λύση. Ο κ. Ανδριανός είπε ότι θα δοθεί λύση αυτή την εβδομάδα. Προσπάθησε να προσεγγίσει το χώρο που θα γινόταν το συνέδριο. Εκεί τον εμπόδισαν. Η ένταση συνεχίστηκε. Ξέφυγε λίγο από τον έλεγχο. Έτσι αναγκάστηκε ο κ. Ανδριανός να αποχωρήσει μέσω αποδοκιμασιών από το χώρο, να μην γίνει το συνέδριο. Η ένταση συνεχίστηκε μεταξύ των αγροτών, οι οποίοι επιμένουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί το ΕΤΑΚ, γιατί αν δεν εφαρμοστεί, αν δεν γίνει δηλαδή το ΑΤΑΚ, δεν θα έχουν και αυτοί εισόδημα, δεν θα πάρουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Αυτό που είπε ο κ. Ανδριανός είναι ότι η κυβέρνηση μέσα στην εβδομάδα θα προσπαθήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσει αυτό το θέμα. Πάντως υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση σήμερα στις ΣΕΡΕΣ.
Για να το δούμε. Πριν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες η διμερής άσκηση Ελλάδας-Ινδίας που διεξήχθη στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου στην θαλάσσια περιοχή Μυρτώου Πελαγού και Κεντρικού Αιγαίου με συμμετοχή ναυτικών μονάδων και υπτάμενων μέσων. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά που έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι. Το πολεμικό ναυτικό συμμετείχε στην άσκηση με τη φρεγάτα Θεμιστοκλής, το υποβρύχιο Πιπίνος και ένα σκάφος της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών, ενώ το Ινδικό ναυτικό με τη φρεγάτα INS Trikant. Κατά την άσκηση πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά εκπαιδευτικά αντικείμενα με έμφαση στον πόλεμο επιφανείας, στην αντιμετώπιση αεροπορικής απειλής, στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, στην εκτέλεση πυρών, καθώς και στη σύνθεση και ανταλλαγή επιχειρησιακής εικόνας. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της άσκησης πραγματοποιήθηκε επιβίβαση 4 μελών πληρώματος από τη φρεγάτα Trikant στη φρεγάτα Θεμιστοκλής, προάγοντας το επίπεδο συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων μονάδων. Η ανωτέρω δραστηριότητα συνδυάστηκε με προγραμματισμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση στο αρχηγείο Στόλου. Η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση της διμερούς άσκησης επιβεβαίωσαν την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των ναυτικών Ελλάδας-Ινδίας.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Καλό απόγευμα.
Εγώ ευχαριστώ.
Αθλητικό δελτίο.
Στον τελικό του κοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου θα αγωνιστεί σε λίγη ώρα η Λίνα Τζένκο. Το ποδοσφαιρικό ντέρμπι Ιωνίων κλέφτη παράσταση Σαββατοκύριακο. Πάμε στον Τάσο Πιτρόπου. Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Ελίνα Τζέγκο λοιπόν έκανε χθες το μεγάλο βήμα και προκρίθηκε στο σημερινό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο. Στο προκριματικό αγώνα του ακοντισμού γυναικών, η Ελληνίδα αθλήτρια σημείωσε την καλύτερη βολή της στα 61 μέτρα και 31 εκατοστά, καταλαμβάνοντας την 10η θέση στο συνολικό πίνακα που εξασφάλισε έτσι και την πρόκριση της στο σημερινό τελικό. 3 και 5 ξεκινάει την προσπάθειά της. Η Ελίνα, 22χρονη αθλήτρια, έχει φέτος 64-90, ζητάει το κάτι παραπάνω για να κατακτήσει ένα ακόμη γαλανόλευκο μετάλλιο μετά από αυτό το ασημένιο που πήρε πριν από λίγες ημέρες ο Εμμανουήλ Καραλίστο επικοντό. Το κυριακάτικο τέρμπι αιωνίων μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού διασπόζει από το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής Super League με 4 μάτς η σημερινή πρεμιέρα της αγωνιστικής, καθώς στη σέντρα θα βρεθούν και Φυσιά Άρης και Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 6, Βόλος Αστέρας Τρίπολης στις 8 και ΠΑΟΚ Πανετολικός στις 8.30. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε.
Ο καιρός.
Γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και την Κρήτη και ασθενείς τοπικές βροχές στην Εύβοια προβλέπει για αύριο η Έμι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά με τα βλητή 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριο ο καιρός, άνεμοι βόρειοι, βόρειο ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι τα βλητή 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρή Βεναζική Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χαντζιού. Μείνετε όμως εδώ στο πρόγραμμά μας. Ακολουθούν η Ανασημέλη και η Μαρία Λάγιο. Καλό σας απόγευμα.
Earth News Radio.